Sveti Grigorije Palama, svi hrišćani treba da se neprestano mole. Neka niko ne misli, braćo moja hrišćani, da jedino lica svešteničkog dostojanstva i monasi imaju dug da se neprestano i stalno mole, a ne i mirjani. Ne, nikako. Svi mi hrišćani dužni smo da svakda prebivamo u molitvi, jer pogledajte šta najsvetiji patrijarh Carigradski Filote piše u Žitiju svetog Grigorija Solunskog. Svetitelj je imao voljenog prijatelja Jova, veoma priprostog, ali veoma vrlinskog. Razgovarajući jednom sa njim, vladika je rekao da svaki hrišćanin treba stalno da se podvizava u molitvi i da se neprestano moli, kao što je zapovedio apostol Pavle svim hrišćanima. Molite se bez prestanka. Prva poslanica Solunjanima, glava 5, stih 17. I prorok David, iako beše car, i premda se brinuo za celo svoje carstvo, govori o sebi. Proviđam Gospoda preda mnom svagda, psalam 15, stih 8. To jest, svagda misleno gledam Gospoda pred sobom u svojoj molitvi. I Grigorije Bogoslov uči sve hrišćane i govorim da treba u molitvi da pominju ime Božije češće nego što udišu vazduh. Govoreći još mnoge stvari svome Jovu, svetitelj je još dodao da, povinujući se zapovestima svetih, mi ne samo da sami svakda treba da se molimo, već da i druge učimo molitvi i da monahe, i mirjane, i mudre i proste, i ljude i žene i decu, postičući ih da se neprestano mole. Slušajući ga, starcu Jovu se učinilo da se radi o novoj stvari, te je počeo da se prepire, govoreći vladiki da je neprestana molitva stvar samopodvižnika i monaha, koji žive izvan sveta i njegove sujete, a ne mirjana koji imaju mnogo briga i poslova. Vladika je naveo nova svedočenja koja potvrđuju navedenu istinu i nove nepobitne dokaze, ali starca Jova nije uverio. Potom je sveti Grigorije, izbegavajući mnogoslovlje i prepirku, zaćutao, te svako pošao u svoju keliju. Kada je potom u svojoj keliji hteo da se pomoli nasamo, Jovu se javi anđeo, koga je poslao Bog, koji želi da se svi ljudi spase i da dođu u poznanje istine. Prva poslanica Timoteju, glava 2, stih 4. On ga je ukorio što se prepirao sa vladikom Grigorijem i što se protivio očiglednoj stvari od koje zavisi spasenje hrišćana. On mu je u ime Božije saopštio da u buduće pazi na sebe, da se čuva, da ne govori nešto protiv duše korisne stvari i da se ne protivi volji Božijoj. On čak ni u umu svom ne treba da ima protivnu pomisao, niti da sebi dozvoli da misli drugačije od svog Grigorija. I priprosti starac je odmah požurio svetom Grigoriju. Pripavši njegovim nogama, on je tražio oproštaj zbog protivrečenja i sklonosti ka prepiranju, otkrivši mu sve što mu je rekao anđeo Gospodnji. Vidite li, braćo moja, da su svi hrišćani od malog do velikog dužni da se svakda mole umnom molitvom: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Kako bi njihov um i njihovo srce navikli da uvek izgovaraju svete reči. Uverite se da se ovim rečima mnogo ugađa Bogu i da se njima dolazi do velikog dobra. On je po svom bezmernom čovekoljublju poslao nebeskog anđela da nam objavi ovu istinu, kako više niko ne bi imao nikakvu sumnju. Ali šta govore mirjani? Mi smo obremenjeni poslovima i životnim brigama, kako možemo da se molimo neprestano? Ja im odgovaram da nam Bog ne zapoveda ništa nemoguće, već samo ono što možemo da učinimo. Stoga Isusovu molitvu može da ispuni svako ko revnosno traži spasenje svoje duše. Kada bi ova molitva bila nemoguća, bilo bi nemoguće za sve mirjane, zbog čega se ne bi našao ni jedan vernik koji u svetu upražnjava Isusovu molitvu kao što priliči. Međutim, neka primer mnogih drugih sličnih vernika bude otac svetog Grigorija Solunskog, divni Konstantin, koji je bio neprestano uz Boga iako se kretao u pridvorskom životu, nazivao se ocem i učiteljem cara Andronika i svakodnevno se zanimao državnim poslovima pored svojih domaćih poslova, a imao je i veliko imanje i veliki broj robova kao i ženu i decu. On beše veoma vezan za umnu, neprekidnu molitvu, usled čega je često zaboravljao šta je car sa pridvorskim velmožama govorio sa njim o carskim poslovima. Često je dva ili više puta pitao za jednu te istu stvar, usled čega su se druge velmože, ne znajući za uzrok, smućivale i prekorevale ga, što brzo zaboravlja i što ponavljanjem pitanja opterećuje cara. Znajući pak za razlog, štiteći ga, car je govorio: blaženi Konstantin ima svoje misli, koje mu ponekad ne daju da sa pažnjom prati naše reči koje se odnose na privremene i isprazne stvari. Um blagoslovenoga je prilepljen za istinske i nebeske stvari, usled čega zaboravlja prizemne. Čitava njegova pažnja je usmerena na molitvu i na Boga. Zbog toga su Konstantina poštovali i voleli i car i svi velikaši i načelnici. Njega, nezaboravnoga, je voleo i Bog, udostojivši ga da čini i čuda. Jedanput je naime ušao u čamac zajedno sa čitavom porodicom da bi gore u Galati posetio jednog usamljenika, tihovatelja, i da bi od njega zatražio molitvu i blagoslov. Dok su plovili, on je svoje sluge upitao da li su uzeli neko jelo da bi ga dali ocu i da bi imao čime da ih posluži. Oni odgovoriše da su u žurbi zaboravili da bilo šta uzmu. Blagosloveni se ražalosti, ali ništa ne reče. Ode nešto napred, spusti ruku u more i sa tihom i umnom molitvom moljaše Boga gospodara mora da mu podari neki ulov. I ubrzo: o čudesnih li dela, Hriste care, kojima neobično proslavljaš sluge svoje, on vadi ruku iz mora, držeći veoma veliku ribu, koju baci pred svoje sluge i reče: eto, Bog se pobrinuo za slugu svoga oca i poslao mu jelo. Vidite li, bratio moja, kako Isus Hristos proslavlja sluge svoje, koji su svagde uz njega i koji neprestano prizivaju sve sveto i najslađe ime njegovo. Zar i onaj pravedni sveti Evdokim nije bio u Carigradu, usred dvorca i carskih stvari? Zar nije susretao cara i velikaše u dvoru, imajući velike brige i rasejanost? Pa ipak, on je uvijek imao uz sebe nerazlučnu umnu molitvu, kao što kaže Simeon prevodilac u njegovom žitiju. I premda je živeo u svetu i svetskim okolnostima, Triblaženi je zaista živeo anđelskim i nadsvetskim životom, udostojavši se da od nagradodavca Boga dobije blaženu i božanstvenu končinu. A beše veliko mnoštvo i drugih sličnih, koji su živeli u svetu i svecelo se predavali umnoj i spasonosnoj molitvi, kao što uveravaju istorijski zapisi o njima. Stoga vas ja, braćo moja hrišćani, zajedno sa svetim Zlatoustom molim da, radi spasenja vaših duša, ne budete nemarni za delo molitve. Podržavajte one koje sam pomenuo i koliko snage imate, idite za njima. Ispočetka vam Isusova molitva može izgledati veoma teško. Ipak, budite uvereni u ime svedržitelja Boga da će vam samo ime Gospoda našega Isusa Hrista, koje neprestano prizivate, pomoći da savladate sve teškoće, te da se tokom vremena naviknete da lično okusite koliko je slatko ime Gospodnje. i vi ćete prema sopstvenom iskustvu shvatiti da ova molitva ne samo da nije nemoguća i teška, nego da je upravo moguća i laka. Znajući bolje od nas za veliko dobro koje donosi pomenuta molitva, Sveti Pavle nam zapoveda da se molimo bez prestanka. On nas ne bi obavezivao na nju da je ova molitva krajnje teška i nemoguća, znajući unapred da bismo se mi, nemajući mogućnosti da je izvršimo, neizbežno pokazali kao neposlušni i kao prestupnici njegove zapovesti, usled čega bismo postali dostojni i osude i kazne. Rekavši da se molimo bez prestanka, on je nameravao da kaže da se molimo umom, što je moguće uvek da činimo, jer i kada sedimo za rukodeljem, i kada hodamo, i kada uzimamo hranu, i kada pijemo, mi uvek umom možemo da se molimo i da tvorimo umnu molitvu, to jest istinsku molitvu koja je ugodna Bogu. Telom ćemo raditi, a dušom se moliti. Neka naš spoljašnji čovek ispunjava svoje telesne poslove, a unutrašnji neka sav bude posvećen na služenje Bogu, nikada ne odustajući od duhovnog dela umne molitve, kao što nam i zapoveda Bogo čovek Isus govoreći u Svetom Evanđelju. A ti kada se moliš, uđi u klet svoju i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svome koji je u tajnosti. Evanđelje po Mateju, glava 6, stih 6. Klet duše je telo, a dver duše su pet čula telesnih. Duša ulazi u svoju klet kada um ne bludi levo-desno po svetskim poslovima i stvarima, već se nalazi unutar srca. Naša čula se zatvaraju i ostaju zatvorena ukoliko im ne dozvoljavamo da se prilepljuju za spoljašnje čulne stvari, usled čega naš um ostaje slobodan od svake svetske pristrasnosti, te se tajnom umnom molitvom sjedinjuje sa Bogom Ocem svojim. I Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Evanđelje po Mateju, glava 6, stih 6. Dodaje Gospod Bog koji vidi sve sakriveno, vidi i umnu molitvu i nagrađuje je javnim velikim darovima. Jer Isusova molitva je istinska i savršena molitva, koja ispunjava dušu božanstvenom blagodaću i duhovnim darovima, slično miru koje čini da je sasud mirisniji ukoliko se bolje zatvori. Ukoliko se dakle jače zaključa u srcu, molitva postaje izobilnija božanstvenom blagodaću. Blaženi su oni koji se navikavaju na navedeno nebesko delanje, budući da njime pobeđuju veliko iskušenje zlih demona, kao što je David pobedio gordog Golijata. Ovom molitvom se gase neprilične želje tela, slično trojici mladića koji su gasili plamen peći. Delanjem umne molitve ukroćuju se strasti, slično Danilu koji je ukrotio divlje zveri. Njome se nizvodi rosa Duha Svetoga u srce, kao što je Ilija nizveo kišu na goru Karmil. Umna molitva uzvodi do samog prestola Božijeg i čuva se u zlatnim čašama, kao kadionica mirišući pred Gospodom, kao što je Jovan Bogoslov video u Otkrivenju. 24 starešine padoše pred jagnjetom, svaki je imao gusle i zlatne čaše pune tamjana, a to su molitve svetih. Jovanovo Otkrovenje, glava 5, stih 8. Umna molitva je svetlost koja prosvećuje dušu čovekovu, dok njegovo srce raspaljuje ognjem ljubavi prema Bogu. Ona je veza koja Boga sjedinjuje sa čovekom i čoveka sa Bogom. Uopšte, blagodat umne molitve se ni sa čim ne može uporediti. Ona čoveka postavlja u položaj svagdašnje besede sa Bogom. Ona je zaista divno i prekrasno delo. Čovek telesno opšti sa ljudima, a umno besedi sa Bogom. Anđeli nemaju čulni glas, ali umom Bogu prinose neprestano slavoslovlje. U umnoj molitvi se sastoji njihovo celokupno delo, kome se posvećuje čitav njihov život. Stoga, kada ulaziš u svoju klet i zatvaraš vrata, to jest kada se tvoj um više ne kreće levo desno, nego ulazi u unutrašnjost tvog srca, dok se čula, zatvorena i ograđena od stvari ovoga sveta, dakle, moleći se na sličan način i ti, brate, postaješ sličan svetim anđelima i videvši tvoju tajnu molitvu koja mu prinosiš u tajnosti svoga srca, Otac tvoj će ti velikim duhovnim darovima vratiti javno. Šta više, šta bi više i bolje želeo od svega ovoga, kao što sam rekao, da se misleno svakda nalaziš pred licem Boga i da neprestano besediš sa njim, bez koga ni jedan čovek ne može biti blažen ni ovde ni u drugom životu. Najzad, brate moj, mako bio, uzevši u ruke našu knjigu i pročitavši je, poželećeš da na delu ispitaš korist za dušu koju pruža molitva. Počevši da tvoriš molitvu sa jednim prizivom, Gospode, pomiluj, ja te molim da ne zaboraviš da Boga uzneseš i njemu prozbu za grešnu dušu onoga ko se potrudio na sastavljanju knjige i onoga ko se potrošio na njeno štampanje i izdanje, jer oni imaju veliku potrebu za tvojom molitvom kako bi stekli milost Božiju za svoju dušu, kao i ti za svoju. Amin, amin. Iz žitija svetog Grigorija Palame. Po izboru oca Gavrila, za radio Blagovesti, tekst čitala Tankosava Damjanović.
Oh.